Rūpniecības produkcijas apjoms samazinājies par 43,1%, var teikt, gandrīz uz pusi. Šādi dati Liepājā ar lejupslīdošu grafiku salīdzinot ar iepriekšējo gadu parādās 2014. Gada pirmajā pusē. Lielā mērā pēc šiem skaitļiem var novērtēt Liepājas metalurgu ietekmi uz Liepājas un visas Latvijas tautsaimniecību, jo pērn pirmo ceturksni rūpnīca vēl strādāja un ražoja produkciju. Lejupslīde sākās ar pagājušā gada otro ceturksni, kad rūpnīca bija apturējusi darbu. Tā pusgada rādītājs skaidro Liepājas domas priekšsēdētājs Ūdis Sesks. Arī pašlaik Eiropā un pasaulē nav tie labākie laiki, uzsver Liepājas mērs.
Visvairāk ir jārosās tad, kad ir tie zemākie punkti, un tad var straujāk atkal tikt pie tiem rādītājiem, kādas mēs vēlētos, un mēs vēlētos, lai Liepājā būtu vairāk darba vietu, lai liepājniekiem ir darbiņš, un mums šobrīd pietrūkst vismaz 2 vai 3 tūkstoši darba vietas, un mēs to reāli ceram, kad metalurga darbības atjaunošana diezgan straujā veidā varētu pienest 1500 darba vietas klāt, un tas, kas, ja metalurgs sāk strādāt, tad arī visas tās apkalpojošās un pakalpojumu sfēras var atkal attīstīties gan transporta uzņēmumi, gan arī citi uzņēmumi, kur sniedz pakalpojums metalurgam.
Ekonomiskā situācija un uzņēmē darbības vida Liepājā kopumā ir optimistiska. Tā uzskata uzņēmumu grupas Lesifors direktors Ģircančevskis.
Tie, kas strādā, tie strādā ļoti labi. Šī te metalurga krīze, nu viņa, manuprāt, bija neizbēgama, ja, jo veids, kādā šī milzīgā organizācija tika pārvaldīta, viņš bija pilnīgi garām. To patiesībā, nu es paredzēju, ka tas notiks tā. Ja, un līdz ar to, nu man tas nebija pārsteigums. Es ļoti ceru, ka jaunie īpašnieki kaut ko tur darīs citādāk.
Ko jūs gribētu tur redzēt citādāk, jo viņi prezentēs savu plānu šajā biznesa valdībā?
Kā tas tika darīts līdz šim? Bija milzīga birokrātija, bija milzīga administrācija. Un mēs arī no preses jau zinām, un to arī tāpatās jau varēja jau dzirdēt, ja, ka tur tomēr šie metālūžņu iepirkumi ja, un gatavās produkcijas pārdošana, ja, no viņa tur negāja īsti tīri.
Caurspīdīgums ir viens no priekšnoteikumiem labai uzņēmējdarbībai, piebilst uzņēmējs. Speciālās ekonomiskās zonas kompānijai Lesifors Liepājā jau ir 2 uzņēmumi. Zviedrijas investīcijas un arī citu Skandināvijas valstu naudas ieplūšana Liepājā jau vairs nav nekāds jaunums. Tā, piemēram, bijušā gaļas kombināta teritorijā darbojas biznesa centrs.
Šitā patiesībā ir pats pirmais process. Ja? Šeit ir garināts. Trūpas, kuras vēlāk pārtaps pastarē.
Tā uzņēmā Lesifors top gāzes atspers robotiem, mēbelēm, automašīnām. Atspers palīdz pacelties, piemēram, automašīnu bagāžniekiem. Uzņēmums ienāca Liepājā 2003. Gadā ar 1 miljonu latu lielām investīcijām, palielinot tās līdz 1,5 miljonam. Vairāk nekā 90% no saražotās produkcijas uzņēmums eksportē. Ģircančevskis uzsver Liepājas uzņēmēju spēju būt ļoti radošiem.
Teiksim, tad, kad jūs sākat kaut kādu jaunu biznesu, ja veidojat kaut kādu jaunu organizāciju, patiesībā nu, tas ir ļoti radošs process. Un man šis te Liepājas radošais gars ar šo te pašu radīšanu kā tādu, nu, viņš man ļoti, ļoti sasaucās kopā. Patiesībā Liepāja ir vieta, kur vispār ja, nu, nevar neradīt.
Bieži vien par Liepājas metalurgu mēs runājam vairāk nekā par tiem uzņēmumiem, kuri pašlaik Liepājā attīstās, uzsver Rīgas Tehniskās universitātes docente Indra Ruperte. Ar ārzemju kapitāla ienākšanu uzņēmumos apgūtas jaunākās vadības sistēmas, tur attīstās jauni spēcīgi speciālisti, kuri jau balstās rietumu izpratnē par vadības sistēmas kvalitāti, piebilst Ruperte.
Es domāju, ka arī šī metalurga problēma parādīja arī citiem uzņēmumiem, ka droši vien nevar gulēt uz veciem lauriem, nevar balstīties uz vecajām sistēmām, ir jāveido jauns, ir jāattīstās. Man liekas, ka tieši šiem jaunajiem uzņēmumiem, kas gan ir izveidojušies, jā, uz dāņu kapitālu, uz zviedru kapitālu pamatu, jā, tomēr viņi izskatās caurspīdīgāk, jā, un protams, visādas problēmas uzņēmumam var būt, bet jautājums, kā tās risina.
Ekonomikas un vadības pasniedzēja Liepājās redz ražošanas, transporta un loģistikas attīstību, arī turismu, ko gan ietekmē laika apstākļi. Taču kurortologi tehnoloģija pilsētai noteikti ir saistoša. Šodien gaidāmajā uzņēmējdarbības fórumā piedalīsies pieredzējuši uzņēmēji, kā piemēram Ūdens Pīlēns un citi, kur ar savu piemēru rādīs, kā Liepājā iespējams izmantot biznesam derīgas teritorijas, ēkas, ostu, komunikācijas, speciālās ekonomiskās zonas iespējas līdz pat 2035. Gadam, darbspēka pieredze tekstila nozarē, tranzīta biznesā un metāla apstrādē. Kā uzsver Ūdens Sesks, Liepājas piedāvājums nav ne ar ko sliktāks par piedāvājumu blakus esošajās valstīs Igaunijā, Polijā, Dānijā vai citur. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.